Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Tak jak jste se měli poslední dva týdny? Nebyli jsme tady s Questem, měli jsme takovou maličkou pauzu, což pokud nás podcastujete, tak určitě jste si všimli, že tam jeden Quest nepřibyl. Nebo pokud nás posloucháte každý týden na rádiu Wave v sobotu večer od 6, tak jste si určitě všimli, že tam byla replíska. Nevadí, jsme tady zase, máme tady úplně nový obsah. Nazdar, Lukáši.
Čau.
A máme toho hodně na probrání dneska. Dneska to bude takový jako rozšafný, ale herní, protože začíná herní sezóna. Víš, čím začíná? Minimálně v Americe teda. Víš, čím začíná herní sezóna?
Třeba Paxem?
Ne, začíná tím, že vyjde novej Madden.
A je. Tak to
a
jenom
už
v Americe,
vyšel novej Madden.
To jenom v Americe.
O novém Maddenu se ale dneska bavit nebudem, protože Madden je sport, který třeba já mám rád, ale vím, že tady by to padalo něco, jako když házíš hrách na zeď a on padá dolů, tak takhle dolů by padal ten Madden.
Ten sport se nemenuje Madden, ale americký fotbal.
Ano,
asi, že jo?
No. Ale dělá ho John Madden a je to jo. Už 18. díl vlastně, Madden 18. Určitě nebyly žádný před rokem 2000.
Ano.
Ale dneska tady máme na pořadí hnedka tři hry, o kterých se budeme bavit, s tím, že si ještě dáme na závěr takovej maličký výhled vlastně do budoucna, co nás všechno čeká, co čeká hlavně vás, co budete hrát do konce letošního roku. Myslím si, že můžeme začít hnedka tím nejtěžším v podstatě, nejtěžším na probrání, protože ty se mě budeš ptát na hru Hellblade, Senua Sacrifice. A já nebudu vědět, co ti odpovědět, protože ta hra je tak mnohovrstevná a tak těžká, ne jako, že by byla těžká na zahrání, ale tak těžká jako těžký materiál, že já se toho trošku bojím, teda musím říct.
Ještě pořád i po tom zahrání se toho bojíš?
Já nejsem úplně na konci, jsem tak jako v 75% a rozhodně to plánuju dohrát teda. Na druhou stranu, to je hra, já jsem to srovnával s tím, že já mám kamaráda, který nestíhá úplně hrát, že jako hraje tak jednu hodinku, dvě týdně, něco jako ty. A ten prostě má rád takový ty instantní hry, to znamená hry jako Call of Duty, Battlefield a tak, který si prostě zapne, nemusí u nich moc přemýšlet, odehraje je a pak je třeba týden nezapne a když se k ním po týdnem vrátí, tak prostě se nic nestalo, nemusí se rozkoukávat, nemusí jako zjišťovat, v jaký části příběhu se nachází.
Ale
prostě
to mi k tomuhle vůbec nejde.
No právě. Hellblade je hra, u který musíš trávit ten čas. Toho času není moc, toho času je zhruba 7 hodin. Pak máš odehráno a můžeš na tu hru nezapomenout, můžeš ji prostě odložit, protože nic dalšího už tam není v té hře. Ale je to velmi těžký materiál, jak jsem říkal na začátku. Je to něco, jako kdyby se díval na film Davida Lynche a ještě ho nechápal navíc. Je to mnohovrstevný materiál v tom, že studio, který to udělalo, to je studio Ninja Theory, tak ty mají na svědomí většinu akční rubačky. To znamená, že máš nějakýho hrdinu nebo hrdinku, který prostě mají nějakou zbraň, kterou se máchají po nepřátelích a zabíjejí je a zabíjejí jich čím dál tím víc a víc. Přijdou do nějaký místnosti, tam zase zabijou 50 000 nepřátel a jedou. Tímhle tím způsobem je máš zafixovaný, tyhle ty tvůrce. Hellblade Senua's Sacrifice, kdyby z toho viděl jenom ty obrázky, tak si řekneš, to je další nějaká jejich rubačka.
Přesně to jsem si řekl.
Není. Je to úplně něco jiný, ale jako diametrálně něco jiného. Je to spíš podobný walking simulátorům, než čemukoliv jinému. Protože ty ovládáš hrdinku, která... Řekněme, že v prvních dvou minutách se dozvíš zhruba, o čem to je. Ty slyšíš její vnitřní hlasy. A slyšíš je tak, že na té hře spolupracovali psychologové, aby ty ses jako hráč z toho nezbláznil. Protože ta hra je opravdu jako zvrácená, šílená, ale ne tak, že bys jako řekl, ježiš, co to je za blbost, ale tím, že ti to zajímá, co je to šílení.
Zvrácená ve smyslu trošku nechutná nebo jenom psycho?
Rozhodně i nechutná. Jsou tam situace, jsou tam scény, ze kterých se slabším povaha může regulérně, myslím, obrátit žaludek. A je to i horor. Jsou tam prostě takový lehce fantasmagorický scény. Já teda použiju jednu, která je zhruba v půlce hry, takže je to maličký spoiler. Nebudu jako říkat, co přesně tam je, ale ty prostě se ocitneš na konci nějakého mostu. Je to hra, která je zasazená tak trošku do severské mytologie, takže je to prostě, jsou tam bohové jako Odin a tak podobně. Ty seš jako taková válečnice, která má značení prostě po celém těle. A ocitneš se na konci nějakého mostu, a před tebou je temnota. Z té temnoty na tebe něco vykoukne. A ty, když ti tohle řeknu, něco na tebe z temnoty vykoukne, tak si jako začneš představovat, co to bude. Nic tě nepřipraví na to, co to vlastně je, to, co na tebe vykoukne. Byl jsem fakt jako úplně... byl jsem takhle natrní z toho, co tam na mě vykouklo. A není to jako žádný, že by na tebe prostě jako nějaký, já nevím, bůh mimozemšťan nebo nějaká zombie, že by tam byla. Je to prostě jenom zneklidňující. Je to tak ale zneklidňující, že si řekneš, Ježíš, co mi to jako přejíždí po zádech a on je to jako studený pot.
To zní velmi přitažlivě pro mě, ale už si vlastně řekl, že je to teda trošku walking simulator, trošku horor. Já jsem viděl gameplay jednoho kamaráda. Vypadá to, že ta hra je ale ještě mnohem víc a o tom si řekneme za chviličku.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Takže co ještě je Hellblade? Já jsem viděl takovou část, kde ten kamarád řešil nějaký puzzle, kdy ve vzduchu visely takové zvláštní emblémy, svítící, co si tam řešil, přišlo mi to strašně složitý, protože jsem neviděl to předtím, asi proto, ale pak jsem viděl i část, kde do někoho přece jenom rubal, takže tam je nějaká ta akce.
Ano, akce tam je, je tam spousta logických problémů, třeba teďko jsem v části, která je složená z toho, že procházíš labirint a musíš si zapamatovat, kterou část už si prošel, kterou ne, pomáhá ti tvoje pochodeň, kterou si zapaluješ různý věci napříč tou cestou. Ale ten labirint je taky zvrácený. Já vím, že používám jako slovo zvrácený možná až moc často, ale ta hra je jakoby nepřátelská vůči tobě. Ta ti jako nedá nic zadarmo. Je to velmi hardcore zážitek, je to hrozně sveřepej takový zážitek, že opravdu jako nemůžeš pustit ten ovladač, protože jsi neustále v křeči z toho, co se tam děje.
Vydržíš to dlouho v téhle tý křeči?
Překvapivě jo. Já jsem teda, musel jsem si dát pauzu v jednu chvíli, protože jsem byl už jako skoro otrávený tím, jak moc mi ta hra hází klacky pod nohy. Ne, že by byla těžká, ale jako ty třeba víš, co máš udělat a trvá to dlouho, než to jako uděláš. A to jako není úplně věc, kterou bych na hrách vyhledával. Na druhou stranu, když tam je nějaký souboj, tak autoři jsou, jak jsem říkal, jsou prověřený tím, že udělali spoustu her, ve kterých máš za úkol bojovat. Tady ten boj je řešený trošičku jinak, než v těch jejich předchozích hrách. Je velmi fyzický. Když ti někdo dá ránu, tak to až bys jako zdrhal, protože to v podstatě jako končíš. A když ty dáš někomu ránu, tak to nestačí jenom jednou.
Takže Dark Souls.
Ano, trošičku jako Dark Souls, ale na druhou stranu je to mnohem přívětivější k tomu hráči než Dark Souls. Zatímco Dark Souls jsou takový matematický, kdy jako jakmile odhalíš tu taktiku na toho nepřítele, tak prostě v podstatě máš vyhráno, tak tady se jako bojíš. Tady sice je něco podobného, taky jako odhaluješ taktiku jak na nepřítele, ale bojíš se. Prostě se bojíš toho, co na tebe přijde. Protože tam úplně na začátku celé hry ti je řečeno, že jakmile umřeš víckrát za sebou, tak ztratíš svoji uloženou pozici. To není pravda. Nestratíš svoji uloženou pozici, ale ztratíš velmi podstatnou část toho průběhu té hry. Že tam se neukládá úplně na každém rohu. A já jsem z té hry prostě překvapený. Je to něco úplně jiného, než jsem čekal, i než jsem čekal poté, co jsem o ní leco slyšel od různých lidí, kteří už to hráli. Tak pořád mě to překvapilo a je to věc, která neopustí tvoje myšlenkové pochody ve chvíli, kdy to hraješ. Jo, že tě to zaměstnává úplně na 100% celá ta hra. Ať už tím, že tam je výborný herecký výkon od té hlavní hrdinky, což není žádná herečka, to je nějaká střihačka z toho studia, která stříhala video v tom studiu.
Jsou tam mimochodem nějaký další herecký výkony?
Jsou tam i jiný herecký výkony. Jsou dobrý, jsou taky velmi dobrý.
Super.
Ale samozřejmě 100% času strávíš s ní a s jejíma gestama. A je až neuvěřitelný, jak ona to je malá hra. To, oni si tu hru udělali v podstatě jako na koleni a vydávají sami.
Přesně tak.
A je až neuvěřitelný, jak by tenhle ten engine, na kterým to běží, což znamená to, jak je ta hra rozpohybovaná, jak se prostě chová a tak, tak jak moc dobře by to fungovalo na libovolný hře, kterou si teďko dovedeš představit. God of War, Last of Us. Prostě ten engine je na to dělaný, na takovýhle hry. A přitom je použité jenom na takovouhle menší věc. Jo, je to takový zvláštní kontrast.
Třeba to přijde.
Třeba to přijde, jako určitě si myslím, že to přijde. Ale prostě teď se bavíme o tom Hellblade. A já se zdráhám to někomu jako extra doporučit. Rozhodně bych to doporučil lidem, kteří mají hodně času. Protože jako u téhle hry nejde to hrát hodinku, opustím to, týden na to nešáhnu, pak se do toho vrátím a hned vím, kde jsem jako skončil. To není ten typ hry. Musíte mít opravdu hodně času, ideálně tak jako jedno, dvě dohrání, že v podstatě jako si uděláš, tak teď mám 7 hodin času, tak si můžu dohrát Hellblade. A nebo prostě jeden večer, druhý večer a pak máš teda hotovo. Navíc bych to jako nerozkládal. Ale je to divný, je to prostě hrozně divná hra.
Zážitek.
Ano, rozhodně je to zážitek, jako ve mně to asi chvilku bude jako ještě trošku žrát. Rezonovat. Mě to bude žrát, protože ona celá ta hra je založena na tom, že ty se vydáváš do nějaký ztracený země, která je prosycena smrtí a krví a utrpením, tak ty se tam vydáváš v podstatě zachránit svýho milýho, jehož hlavu máš ale celou dobu předělanou na opasku. Ano.
Tak kolik hlav ze sedmi bys tomu dal?
Já bych tomu dal 5 hlav ze sedmi, protože není to, ať už kvůli tý jako dílce, nebo tomu, jak intenzivní to je, tak bych to fakt nedoporučil každému. Na druhou stranu, pokud vás aspoň trošku zaujalo to, co tady o tom mluvím, tak nemusíte si tu hru úplně jako kupovat, doporučuju vám, abyste si ji koupili, pokud vás to zaujalo, ale taky je třeba možný se na to podívat na internetu, na celý ten průchod tou hrou. A pokud vás zaujme třeba první hodina, dvě, tak přestaňte se koukat, kupte si ji a zahrajte si to sami. Je to opravdu neopakovatelný zážitek. Nenapadá mě, k čemu bych to přirovnal. Možná až vyjde ten nový God of War, který slibuje být trošku jako podobným zážitkem, tak k tomu. Ale aktuálně neexistuje hra, která by byla tak zžíravá jako Hellblade Senua's Sacrifice.
Quest. Jarda Mévald a Lukáš Kunce na rádiu Wave. Quest.
Do protikladu se hrou Hellblade Senua's Sacrifice jsme dneska postavili jinou akci. Jinou hru, která vychází právě teď na platformu Nintendo Switch. Ta hra se jmenuje Mario plus Rabbids Kingdom Battle. A tato zajímavá kombinace Mario plus králíci by možná stála za vysvětlení. Řekni, co jsou králíci a kdo je Mario?
No, králíci jsou taková uchylná stvoření vlastně ze strany Ubisoftu, který je tehdy tak jako nemilosrdně vsadil do univerza Raymana, čímž na nějakou dobu hráčům znechutil vlastně celýho Raymana, než došlo k tomu velkému návratu.
Jak komu? Mně se třeba líbily.
No, mně to přišlo zbytečně. Já jsem byl potom rád za ten návrat k Rayman Origins a Rayman Legends a teďka ještě vyhlížím nějaký další díl, snad to někdy bude. No a Mario, tak to je takový ten týpek, co už není instalatér. Co změnil zaměstnání nedávno, teďka
on
už se věnuje sportu.
Nikdy instalatér nebyl, jako ve hrách, jako jeho instalatérství vždycky značilo to, že leze do trubek, to je tak jako celý. A to, že má montérky, a to mohou být klidně třeba jako dřevorubec, že jo. Dřevorubci mají taky montérky.
No, on byl dřív prej truhlář, ještě myslím.
No, vidíš. No. Takže klidně mohl být jako truhlářem s montérkou.
A teďka už prostě v důchodu a věnuje se sportu.
Mimochodem, víš, kde Mario byl nejvíc instalatér? Ve filmu. Mario, Super Mario Bros.
V tom skvělým filmu.
V tom úžasným filmu, který si určitě nenajdete, protože pak byste zvraceli ještě týden.
Ano, ale z téhle hry rozhodně zvracet nebudete, teda alespoň z mých prvních dojmů.
Super.
Který nejsou zase tak jako výživný, protože jsem zvládl zatím ten první svět, ale jsem z toho velmi příjemně překvapený, protože já se přiznám, že když to poprvé ukázali, jak jsem si říkal, že se museli úplně zbláznit, že takováhle tahová strategie v univerzu Mária ještě s těma pitomýma králíkama.
To jsi vlastně řekl jenom tak jako letem světem, tahová strategie, ty jsi to jenom tak jako hodil, ten termín,
ještě,
co to vlastně je. Jako,
se
že
ještě
to
dostaneme, jak to vlastně vypadá. Myslím, že ještě dojdeme k jednomu velmi konkrétnímu přirovnání k jedné hře. No nicméně, zaskočilo mě, jak to vlastně hezky krásně funguje, protože
když to, ty lidi, co zaskočilo mě? To, že to vypadá jako, že to je hra od Nintendo. Že to nevypadá jako hra od Ubisoftu, což jako nechci schazovat hry od Ubisoftu, ale že to vypadá jako, že to prostě dělalo Nintendo, že to dělalo opravdu s tou péčí, s tou láskou a že tam není jako jediná chvíle, kdy jsem si řekl, hele, počkej, tohle je trošku levný.
No, ono je to dost zapříčiněný tím, a bude to jako samozřejmě hlavní důvod, že hlavním designérem té hry byl totální mega fanoušek Shigeru Miyamoto, jestli si pamatuješ tu scénu na oznámení, když to bylo na E3, myslím letošní, tak vlastně Miyamoto tam zmínil, že tyhle lidi dělají na Mario plus Rabbids a byl záběr na toho týpka v publiku, který to vyvíjel. Ten se tam prostě rozbrečel štěstím, že jeho idol takhle vůbec mluví o jeho hře. Hmm. Takže je vidět, na tom ta láska rozhodně na té hře.
Co je na tom ještě vidět? Ten žánr.
Ten žánr, no, tak žánr je XCOM.
No počkej, XCOM je jedna věc, druhá věc, že to je jako UFO. Pokud někdo nezná jako značku XCOM, tak možná to první UFO, ve kterém prostě ovládáte skvadru vojáků, která po jednotlivých tazích se musí vypořádat s mimozemskou hrozbou, tak tady nejsou mimozemšťani, nebo vlastně jsou.
No, tak trochu.
Ale jsou tam hlavně postavičky z Mario univerza, to znamená Mario, Luigi, Toad, Yoshi. Peach, Yoshi a podobný. A pak tam jsou ty králíci, který byli tak trošku jako hozený do toho Mariova univerza, trošku se přetransformovali do různých podob a teďko vám buď pomáhají, anebo jste proti ním.
Spíš to druhý.
Jakým způsobem je to podobný tomu XCOMu?
No, především tím soubojovým systémem, který mně osobně přijde úplně stejný. Vlastně na začátku, nebo vždycky máš tři postavy, nebo alespoň v té fázi, ve které jsem já, nikdy nemám víc než tři vojáky, respektive tři postavy. A po jednotlivých tazích se snažíš zlikvidovat ty protivníky, což zatím v mém případě byly vždycky králíci. A v každém tom tahu s tou postavou můžeš buď jít kousek dál, třeba se schovat za nějaký úkryt a tím minimalizovat šanci protivníka tě trefit, nebo můžeš vystřelit, zaútočit. No a třetí možnost, která se mi zatím zpřístupnila, je nějaká speciální dovednost. Třeba v případě Mária je to ta klasická schopnost XCOMu, kterou když aktivuješ, tak když se tvůj soupeř pohne a ty ho vidíš, tak do něj automaticky střelíš, což je vlastně docela užitečná
jenom
věc.
Jednou teda.
Jenom jednou, přesně tak, jinak by to bylo teda extrémně užitečné.
Luigi má něco podobného, takový ten svůj ocelový pohled.
Jo, Death Stare. Mm. Jo.
No, kombinace těchto věcí je možná zajímavá, ale pro Leckoho to může být takový nepřehledný myšmaš a my se v další části questu pobavíme o tom, jak moc nepřehledný to je a jak moc zajímavý myšmaš to je.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Skončili jsme tím, že Mario plus Rabbids Kingdom Battle je tahová strategie. Tahová strategie v tom smyslu, že když probíhá bitva, tak nejdřív táhne Mario, pak táhne Luigi, pak táhne princezna Peach a pak se strany otočí, pak táhnou králíci, který proti tobě stojí. Co je mezi tím? Co je mezi těma bitvama taktickými? Protože předpokládám, že nejdeš jako od bitvy k bitvě. Tam ještě musí být něco mezi tím.
No většinou, alespoň v tom, co jsem zatím viděl, jdeš od bitky k bitce. A vypadá to jako takový pokus o 3D Mario plošinovku trošičku, protože na rozdíl od toho XCOMu, kde vlastně takovýhle jako pohyb po tom světě neexistuje, tam to všechno řídíš z toho svého velitelstva, tak tady se po tom světě pohybuješ a chodíš doslova mezi těma jednotlivýma bitkama, ale zároveň s tím řešíš nějaký jednoduchý puzzlíky, sbíráš mince, za který si potom kupuješ vybavení, případně se snažíš objevit truhly, který ti taky zpřístupní třeba nějaký super zbraně, který si pak ale musíš taky koupit za ty penízky.
A vidíš, já bych to, co jsi zmínil u těch logických maličkých problémů, který řešíš během té 3D části, tak já bych to vztáhnul i na tu taktickou část, protože ať jako chci nebo nechci, tak zatím u všech soubojů, já jsem taky v tom prvním světě, tak zatím u všech soubojů se mi stalo to, že ne, že by šli vyřešit jako mnoha různými způsoby, ale že existují tak jako dva, tři způsoby, jak to vyřešit. Protože ty tam hraješ na počet tahů, za jak rychle to vyřešíš, ne, že bys jako byl omezený tím, ale čím rychleji to vyřešíš, tím víc penízků potom na konci té bitvy dostaneš. Ale zdá se mi, že to je spíš jako logická hra, ne, že by to byla taktická střílečka nebo jako taktická strategie. No samozřejmě ta strategie tam je hodně, tam se skrýváte prostě za různý překážky, buď na vás ty králíci můžou nebo nemůžou. Je docela příjemný, že to je na rozdíl od XCOMu, kde máš jako různý procentuální šance, jako jak moc seš schopný zasáhnout s tím vojákem toho nepřítele, tak tady máš buď zasáhnu ho, ano nebo ne, a nezasáhnu. Tam nic jiného jako není.
Zatím. To bych tomu rozhodně vytknul, no, protože mi trošičku vadí, že tě ta hra neodměňuje za nějaký kreativní nový řešení, ale za to, jak seš rychlej, to je možná trošičku škoda. No. A nezávisle na tom, jak ve výsledku si jako dobře bojoval, kolik ti zbylo zdraví, jak rychle, nebo samozřejmě jak rychle to je nejlepší, ale to je trošičku škoda. No. U takovýhle taktický záležitosti bych uvítal jakousi jistou větší volnost a odměnu spíš za něco jiného než za rychlost.
No tam částečně s tím zdravím je operováno, protože pokud ti někdo jako umře z těch hrdinů, on neumře, on je jako omráčený na tu dobu té bitvy, ale pokud se stane, že jako někoho ti sundají, ty nepřátelé, tak prostě máš horší hodnocení pak už.
Ale jedno, jestli jsou napůl mrtví, nebo jestli jim zbylo jedno zdraví, to ta hra nehodnotí nějak.
Může to být jedno, ale tak jako když se dostaneš do další bitvy s půlkou zdraví, tak už to bolí.
To
no.
Bolí.
Docela se mi ta hra zamlouvala ještě předtím, než vyšla. Protože jsem byl zvědavý, jak tuto kombinaci udělají. Jak se zamlouvá tobě teď, když ji hraješ?
No chci hrát dál, protože zatím v tom prvním světě se mi každou bitvu ukazovalo něco novýho. Vždycky jsem byl tak jako příjemně překvapený, že tohle jde a to je tady zajímavý. A tohle je docela dobrá zbraň, kterou jsem si teďka koupil a tak dále. Takže já doufám, že si všechny tyhle novinky a nápady nevystřílely v tom prvním světě a že v těch dalších třech nebo čtyřech, předpokládám, mě čeká spousta dalších překvapení.
Co jsem slyšel od našeho kolegy Vojty Dřevíkovského, který tady už v questu párkrát byl, tak prej ve třetím světě ti čeká velký překvapení.
No tak to se těším.
A čeká i vás, protože tohle ta hra, jak jsem říkal, už je k dispozici, můžete si ji koupit, můžete si ji pořídit. A já se teďko zeptám Lukáše ne na finální hodnocení, to asi přijde někdy třeba příští týden, ale zeptám se ho na jeho aktuální dojmy, kolik prozatímních čepic Máriových, nebo Máriových knírků by zatím udělil.
No, takový index očekávání je 5,5 a já si to můžu dovolit, protože hodnocení to není a je to jenom index očekávání.
No, v podstatě. Je tam něco, kvůli čemu bys to třeba přestal hrát?
No, kdyby to začalo být příliš repetitivní, to by mi teda vadilo a to bych asi přestal, neviděl bych důvod, kdyby ty bitvy byly pořád o tom samém a jenom o zlikvidování těch králíků nějakou brutální silou nebo nalezením toho konkrétního řešení, to by byla škoda, tak snad ne.
Snad ne, snad se ten tvůj finální index se promítne jako pozitivní.
Quest.
No a když tady mluvíme o různých žánrech, měli jsme tady na začátku hororovou v podstatě věc, pak jsme tady měli roztomilý Mária, Peach, Luigiho a tak dále a králíky.
Tak si dáme ještě jeden horor.
Tak si dáme ještě něco úplně, a teď něco úplně jiného.
Ano.
To jsem měl použít na začátku. A teď něco úplně jiného, protože si dáme druhou světovou. Dáme si druhou světovou v prostředí Call of Duty, protože jak jistě víte, tak značka Call of Duty se obrací zpátky do své historie, protože ona začala v prostředí druhé světové války, pak se posunula do aktuální doby, do prostě naší doby a pak šla dál a dál a skončilo to někde u Jupiteru. Protože zatím poslední díl Call of Duty Infinite Warfare, který mně přijde teda velmi dobrý, ať byť už to s tou původní značkou nemá v podstatě kromě jména nic společného a toho, že to je střílečka, tak byl podle mě velmi slušný. No ale evidentně se tak dobře neprodával, nebo jako celá ta křivka toho, jak dobře se prodává jednotlivý díl, šla dolů.
Velmi strmně.
No, zase jako...
Na poměry Call of Duty.
Na poměry teda... Call of Duty to je strmně, ale když to porovnáš jako s úplně jinou hrou, která prodá třeba, já nevím, 1,5 milionu kopií a řekneš, tak to je docela dobrý, tak to. Těch 10 milionů kopií Call of Duty nebo 9 milionů, tak to je už trošku jako rozdíl.
To.
Ale společnost Activision a studio Sledgehammer se rozhodli, že se vrátí ke kořenům a udělají Call of Duty z druhé světové války, který dostal název zatím Call of Duty WW2. Já furt doufám, že to jako změní ještě. Já vím, že ne, ale doufám, že to jako změní, protože to je název za všechny prachy, dá se říct. Ale v uplynulých týdnech probíhala beta, já jsem se té bety zúčastnil a Lukáš mě teď může vyspovídat ze svých pocitů z toho, že mu to nehrál, ze svých pocitů z toho, jak si myslí, že by se to hrálo a já mu to buď potvrdím nebo vyvrátím.
A předpokládám, že ta beta byla čistě multiplayerová.
Byla čistě multiplayerová.
Takže to byl totální nářez. No ne, protože dejme tomu posledních 4-5 dílů Call of Duty, kdykoliv jsem si spustil multiplayer, tak jednak mi to přišlo vždycky stejný, až na pár mikroodlišností, hlavně mi to vždycky přišlo děsně rychlý, což dejme tomu bych pochopil v těch Space Future dílech, ale u druhé světové války bych si asi představoval, že by to bylo trošičku vyklidněnější.
Ono to je trošičku vyklidněnější, protože tam nemáš ty exoskelety, díky kterým můžeš běhat po zdech, což jsi mohl v posledních třech dílech Call of Duty prostě dělat. Vyskočíš, použiješ trysky, vyskočíš ještě jednou, přeběhneš později.
To je tady taky.
Zabiješ někoho laserem. To tady není.
Oh.
Jsou tady ale jiný zajímavý věci, který jako čerpají z prostředí roku 1939 až 1945. Nemuseli být nutně nasazený na bojištích druhé světové války, ale mohli se třeba vyvíjet někde v laboratořích a být použitý jednou za celou válku, tak tady samozřejmě taky jsou. Nebo viděl jsem jeden z nich a to je, že brokovnice má takový jako ohnivý náboje, který byly použitý, našel jsem si, že byly použitý jako ve druhé světové válce, nebyly použitý masově, nebylo to jako masový užití.
Ale tady s nima může asi po bojišti běhat každý.
Tady s nima může běhat leckdo, protože úplně na začátku celý tý bety si musel zvolit povolání. Šlo ho kdykoliv potom změnit, nebylo to jako, že jsi na začátku určil něco, pak ti to nevyhovovalo, ale byl s tím celou dobu. V plný verzi to předpokládám bude taky, že si zvolíš prostě divizi, která má různý bonusy. Má bonusy k tomu, že třeba dám příklad. Když si zvolíš divizi vojáků, kteří využívají pušky, jednoranky, protože tady jsou jednoranky, zase se vrací M1 Garant a symbolický cink,
super.
Tak máš třeba na té pušce automaticky na první úrovni, protože levluješ ty jednotlivé frakce z té armádě, tak máš přidělaný bajonet. Mm-hmm. Když postoupíš na druhou úroveň, tak si můžeš na tu pušku přidělat třeba tlumič a tak dále. Prostě takovým způsobem tam úrovňuješ ty jednotlivé frakce. Ve chvíli, kdy nechceš se tímhle tím vůbec zabývat, tak si prostě zvolíš jednu z nich. Ona to není zas takový jako rozdíl, jako kterou zvolíš. Rozdíl je v tom, jakou zbraň máš na začátku úplně k dispozici, že tě to buď hodí jako, že tak tady máš ten Ebin a Garand, tak tady máš ten Thompson, tak tady máš tohleto. To v tom rozdíl je, a na druhou stranu těch odemykacích bodů, za kterých si můžeš, byť seš v třídě těžkých kulometčíků, můžeš si prostě zvolit tu brokovnici, tak těch odemykacích bodů na to, aby jsi jako těžký kulometčík zvolil tu brokovnici, je tak hrozně moc, že to není žádný problém v tomhletom.
Mě zajímá hlavně to, jestli máš při tom hraní pocit, že to je trošku aspoň druhá světová válka, protože mě napadá logicky přirovnání Battlefieldu 1, který z té první světové války mohl vytěžit víc, no a co vytěžilo Call of Duty, to zjistíme za chvilku.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Ty jsi mě na konci minulého vstupu ptal, jestli, jak se vlastně cítíš během toho boje a co vytěžilo Call of Duty z tématu druhé světové války. Vytěžilo toho překvapivě hodně, ale pořád je to Call of Duty. To znamená nezapomínat na to, že to je prostě hra, která není realistická. Je to hra, ve který můžeš si kliknutím tlačítka přivolat nálet a můžeš si kliknutím tlačítka přivolat leteckou podporu, prostě radar v podstatě. A vydržíš toho víc než běžný voják na bojišti druhé světové války.
Říkal jsi, že je to Call of Duty a teď se nabízí otázka, je to Call of Duty 2 nebo je to Call of Duty Infinite Warfare?
Je to něco mezi. Není to ani jedno, ani druhý. Call of Duty 2 rozhodně bylo pomalejší. Call of Duty Infinite Warfare rozhodně bylo barevnější a víc nabízelo víc možností, jak toho nepřítele prostě pokonat. Tady máš různé věci, které můžeš navěsit na zbraň. Rozhodně to jako, myslím, že to tam přibude, ale zatím to tam není teda. Můžeš si na tu zbraň asi dát jako symbol ganji a být jako v Call of Duty Infinite Warfare, kde tohle to měli snad úplně všichni. Na druhou stranu, pořád se to drží v nějakých jako limitech toho, co bylo dostupné v prostředí druhé světové války. To znamená, že si neodemykáš jako laserový zaměřovače, neodemykáš si to, že bys místo jako bazuky, jako druhý zbraně, měl prostě laserovou pušku.
To
jo?
Bude v DLCčku.
To, no jako, to myslím, že bude v zombíkách v tom třetím módu, jo? ale si myslím, že v tom multiplayeru to ponechají velmi low-key, jak se říká, že to nechají prostě v klidu, že ti tam nebudou otravovat a obtěžovat věcma, na který se pak jako v diskuzích snese oprávněná kritika, to znamená prostě věci typu nerealisticky dobrý dalekohled a nerealisticky dobrý přídavnej granátomet a raketomet na pušce, jo? Prostě takovýhle věci asi tam budou, jako ne, že ne, ale nebude jich tam tolik.
Myslíš, že to má potenciál k tomu, abys to hrál, až bude ta finální verze, nebo je to prostě další multiplayerový Call of Duty a tečka?
Má to potenciál k tomu, abych to hrál, zejména kvůli tomu, že mě je 30 a zažil jsem ty rychlý díly Call of Duty.
Zažil jsem druhou světovou válku.
A zažil jsem i první, tehdy jsme tomu říkali velká válka, ale to podstatné, co chci říct, je to, že tenhle ten díl je mnohem pomalejší. Díky tomu, že se nemusíš dívat nahoru dolů. Jo, tady samozřejmě jsou vyvýšený posty, jakože prostě přijdeš někam k nějaký strážní věži a tam prostě nahoře je sniper. Jo, to je ale logický. Nemůže tě překvapit ale to, že sniper může být tamhle, protože tam vyskočil díky těm jetpackům, jo, který měl prostě přidělaný v těch předchozích dílech na zádech. Tadyhle je to takový jako realistický v tom, používám slovo realistický v hodně velkých větrných uvozovkách. Realistický v tom, že když tam nemůžeš vyskočit, tak tam nevyskočíš za podpory nějakých podpůrných věcí, které jsi měl v těch předchozích dílech. Je to prostě očekávatelný v tomhletom, jo? Že jsou tam prostě místa, na kterých určitě budou shromažděče snajperů, že prostě, ale tam bys je čekal taky, že to je prostě nějaká vyvýšená budova, nějaký rozbitý okno prostě, tam asi budou snajpři a byli by tam prostě i v tom Infinite Warfare, ale tady tě navíc ještě k tomu nepřekvapí z jiného místa, kde bys je fakt nečekal, jenom díky tomu, že ta hra jim dala tu možnost tam vyskočit.
O kampani ale zatím nic nevíme, co?
O kampani nevíme skoro vůbec nic, kromě toho, že v té betě byly tři mapy, které byly z prostředí zimního prostředí, byla to nějaká francouzská, no možná belgická jako divočina.
A to se nesmíme zamotat.
No, já radši nebudu říkat, co to bylo. Byla to nějaká prostě zimní mapa, která byla v prostředí lesa. a vypadalo to jako úvodní mise z Call of Duty United Offensive, z toho datadisku k jedničce, maličko. Pak tam byla nějaká pobřežní mapa, ve který evidentně jako buď tam jako přilítneš jako parašutista, nebo si tam budeš muset proklestit cestu na tuhletu pobřežní základnu z moře. To znamená, že tam bude určitě nějaké vylodění, to jako jasně. Tady máš moje peníze na to, abych jako vsadil, že tam bude nějaký vyloděvací scén.
V kampani samozřejmě bude.
V kampani bude určitě. A pak tam byla třetí mapa, která byla hraná nejmíň, a to byly zákopy, ve kterých si čistil různý bunkry, tak si myslím, že to tady budeš dělat úplně stejně, že jako v té kampani bude určitě nějaká mise. Protože já jako Call of Duty WW2, jak se ta hra jmenuje krásně, tak bude podle mě synonymum pro jedno velký kliše. To znamená, že tam budou úplně všechny mise, který čekáš, který už teďko si dovedeš jako vybavit, který tam jako čekáš. Otázka je, jak moc dobře oni to kliše zpracujou. Pokud to zpracují dobře, tak to bude dobrá hra. Pokud to nespracují dobře, tak se obávám, že to bude velký provar a trochu ohrožení i pro tu samotnou značku, protože my tady x let voláme potom, aby se Call of Duty vrátilo do druhé světové války. Teďko se vrací a musí být dobrý. Pokud nebude dobrý, tak to bude velký problém. No a co říct závěrem, Lukáši?
Třeba, že dneska, když natáčíme, tak vychází Destiny 2. Mě tak napadlo.
No, to tě napadlo docela dobře, protože já na Destiny 2 čekám, až mi přijde recenzentská kopie.
Budu čekat ještě měsíc a půl asi.
Jo, vlastně ty to budeš hrát na PCčku. No já to budu hrát na konzoli a tam si to dáme společně s kamarády, už se těšíme na tohleto. A čekám od toho lecos, protože zatím přicházejí jenom pozitivní ohlasy.
No, přicházejí pozitivní v tom smyslu, že je to přesně takový, jaký jsme čekali. Je to prostě takovej velký datadisk pro Destiny. No.
Což v podstatě jako není špatně. Oni prostě vzali velkou ruční brzdu, zatlačili na ní a teďko se rozjíždějí od znova z Destiny, protože jednička mi přišla jako i proof of concept, že jako ano, taky to jde, ale moc dobrý to není.
Nebo až do toho Taken King rozšíření.
Tak asi. Ono to je jako samozřejmě Destiny 1 je super hra. Ale
Až teď je to
super. Z začátku fakt to bylo, jako když přijdeš ke snědenému krámu, tak doufám, že ten pocit snědenýho krámu, který jsem opravdu, jako já si to pamatuju, jak jsem před těma dvěma lety, možná už třema, intenzivně zažíval prostě ten pocit toho snědenýho krámu, tak doufám, že u té dvojky mě nečeká. Uvidíme. Příští týden si dáme takový maličký speciálek. Pokud všechno vyjde dobře, tak si budeme povídat jenom o Destiny 2, protože nám přijde povídat o tom Vojta, který je velký fanoušek Destiny. A pokud to nevyjde, tak si to dáme až další týden, ale každopádně příští týden vás čeká to, že Lukáš vám řekne, jak se mu líbí ty králíci teda finálně. Lukáš, jak se ti líbí králíci? Jako celkově. Nemusíš povedat o té hře moc.
Já jsem na ně alergický.
A to byla taková hezká tečka za dnešním questem. Ať se mějte hezky a zase příští týden. Čau. Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.